Finnlando oficiale proponis enmeti en la liston de la nemateria kulturheredaĵo de UNESCO la kulturon de sauno. La propono estis vortumita base de la nacia kulturregistro de Finnlando, kiu ampleksas pli ol 50 diversspecajn kulturajn fenomenojn kaj tradiciojn. La decido estos anoncita en decembro 2020. Inter la argumentoi por la finna sauno oni reliefigis ke existas neniu finna vorto kiu tiom popularigus en aliaj lingvoj kaj krome ke la tempo pasigata en sauno estas signifa elemento de la finna realo. Oni elmontris ke statistika finno iras al sauno la unuan fojon antaŭ la fino de la duona vivojaro kaj poste uzas ĝin pli ol unu fojon semajne. Finnoj ne rezignas pri sauno ankaŭ grisaĝe. Oni taksas, ke en la lando en kiu vivas iom pli ol 5,5 milionoj da personoj troviĝas 3 milionoj da saunoj. Ĝis nun neniu el la finnaj kutimoj aŭ elementoj de la nemateriala kulturo troviĝas sur UNESCO-listo. Finnaj oficistoj preparas nun kroman proponon, kiu koncernas la tradicion de la popola vionludo, kiu estas kultivata en la komunumo Kaustinen en la okcidenta Finnlando, kie de 50 jaroj en julio okazas la plej granda en la nordiaj landoj festivalo de la popola kulturo.